Kemur suður Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, mér langar bara að spyrja forsetan það hvort að honum finnist það vera góð vinnubrögð að það sé farið í umræðum fjáraukalög núna í dag og svo umræðum fyrst en í aðra umræðum fjárlög á fimmtudaginn miða við þá umræðu og eins og hefur verið fundað. Hann er með dagskrárvaldið á Alþingi, hann ber ábyrgð á því á þingfundum, hann ber ábyrgð á því að vinnulagið sé þá gott, þannig að sé hægt að fara í góða umræðum þennan gríðarlega mikilvæga málaflokk. Þannig ég vil spyrja þingforseta hvort að honum finnst það að vera góð vinnubrögð að það geti verið góð málefnaleg umræða og það hafi, menn hafi þær upplýsingar sem þeir þurfa til að taka upplýst ákvörðun fjárlög og fjáraukalögin, hvort honum finnist það eins og staðan er núna eða hvort að það ætti ekki að fresta þessu eitthvað þangað til að honum sýnist að betur sé að halda á þessu máli.
Forseti telur að þingmönnum sé ekki vanbúnað að hefja